Hoji Muhammad Ustun dehqonchilik bilan mashg'ul mahallalardan birida yashaydi. Odamlarning mehnati samara bermayapti, deydi u. Qurg'oqchilik hukmron.
10 yil ilgari, yo 7 yil ilgari muxoliflar yo'q edi. Bu yerga mardumga to'qchilik bor edi. Neft-gaz, neft fabrikasi chiqaron edi. Mardum hamma ishga mashg'ul edi, tadrisga mashg'ul edi. Bu kun shu ish yo'qligida mardumimiz muxolif gurularga qo'shilib davlatni muqobilda turgan. Va agar ish bo'lsa, ular ro'zik 200 zarfa toparda bo'lsa, ular muxolifat davlatga bormaydi, majbur bo'lmaydilar.
Hoji Muhammad dediki, bugun oliygohlarni bitirgan yoshlar uchun ish yo'q. Yoshlar davlat idoralariga ishga kirmoqchi bo'lsa, 2-3 yillik tajriba kerak degan talab bor. Ayni paytda oylik ham juda oz. Davlat beradigan maosh hatto kichik bir oilaning ro'zg'origa ham yetmaydi. Iqtisodchi Abu Rayhon intizor nazarida Afg'onistondagi muammolarning barchasi xavfsizlikka borib taqaladi. Tijorat sust. Agar xavfsizlik ta'minlansa, ish o'rinlari yaratiladi. Hozirgi muammolar ham yechiladi, deydi mutaxassis.
Sobiqlarga bir nafar nonovar ekan bir oilaga 7-8 kishi non berigan. Hozir bo'lsa-ga qiyos qilsangiz bir oilaga 5 nafar ishlaydilar. 6 kishini qila olmaydi sayi imkoniyatini yoshini yozmanlarni yarasa. Bu o'zi bir ko'p katta qiyinchilik bo'lgan shu hozir bo'lsa va shu qiyinchiliklarga ijtimoiy mushkullarni ham borga ketgan. Endi davlatning vazifasi shuki bo'yat yaxshi ish yaratilsa, xususan javonlar yigitlarga ki toza bo'lsa mana bu bilim yurtlardan forig' bo'ladilar, san'atlari qo'llariga bular ish topolmaydi. Mana shu o'zi ularni umid qiladi va bilohira mushkulot u janjallarni oilalarga topadi.
Shaharlarda ish o'rinlari ko'proq, lekin qishloq joylarda imkoniyat ko'lami juda tor. Hukumat iqtisodiy rejalar haqida bong uradi, biroq qog'ozdagi narsalar kamdan-kam amalga oshiriladi, deydi suhbatdosh. Agar bu va'dalar va loyihalar amalga oshsa, vaziyat butunlay o'zgargan bo'lar edi, deya ta'kidlaydi iqtisodchi. Shibrg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.